እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 4 ጥቅምቲ 2024 ወይ ከዓ 24 መስከረም 2017 ዓ.ም እዩ። መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘምስምኒ ኣፈወርቄ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ድሕሪ ዜና ዘለውና መደባት ከዓ ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ዓፋር ዝገበርዎ ዑደት ኣብያተ ክርስትያናት ሱዳን ከዓ ንዝተመዛበሉ ሰባት ማዕፅን ከፊተን ኣለዋ ዝብል ገለ ካብኡ እዩ። ከምኡውን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ክህል ወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ደጊመ ምኒ ኣፈወርቄ ናብ ዜና ናብ በትረ ክንሓልፍ ኢና።
كامي يمسيخم ألتاو زينا أنهو آبالات حبراوي بيت مخري بولتكاوي بارتتات إثيوبيا نزبكا وان سلطانهم بزي حقاوي أقباب نكن واحي تسعرو ألو كبلو حموشتا بارتتات تهاجر سمعتا أغريبهم بورد مرجا تهاجر هتوص آخي باس أويعو نتو بيت مخري زمارو آبالات نكمر صغون حتيتهم نتو سمعتا زقرو بارتتات حموشتا هم زغونو زتاقسو أكاوي እት ቤት ምክሪ አቶ ደስታ ዲንቃ ቦገኖም አብራት ፈጻም ስራሕት ቤት ምክሪ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ዝገብሮ ጻዕሪ ይኹን ድልየት የብሎምን ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩ ለይብል ወኪልና ኬነዲ አባተ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቆቃ ናብ ሆርሶ ዝተዘርግሐ መስመር ብሰንኪ ዝወረዶ ጉድኣት ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ምቁራፅ ሃይሊ ኤሌክትሪክ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። አገልግሎት ኃይል ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዘርጉሖ መግለጺ ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ኣዋሽ ፈንታሊ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዓንዲ ተሸካሚ ኤሌክትሪክ ብሰንኪ ዝተፈጸመ ስርቂ ኣብ ልዕሊ እቲ በዓል 230 ኪሎ ቮልት መስመር ኃይል ኤሌክትሪክ ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣፍሊጡሎ። ከም ሳዕቤኑ ድማ በቲ መስመር ኣቢሉ ናብ ከተማታት ምብራቅ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲን ናብ መስመር መገዲ ባቡር ኢትዮ ጅቡቲን ዝኸይድ ዝነበረ ኃይሊ ምቁራፅ ኣጋጢሙሉ ይበል። እንተኾነ ናብቲ ዝተጠቕሰ ከባብታትን ናመገዲ ባቡር ኢትዮ ጅቡቲን ብኻሊእ መስመር ኃይሊ ኤሌክትሪክ ምቕራብ ከም ዝተኻእለ ኣብቲ መንግስታዊ ቤት ዕዮ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ፍስሓ ጌታቸው ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ገማግም ጅቡቲ ዝሞቱ ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ሓቢሩ። ዳይረክተር ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር ቀርልን ደቡብን ኣፍሪቃ ፍራንስ ዘለስትን ኣስታት 310 ስደተኛታት ዝፀዓና ክልተ ጀላቡ ብሰኒ ካብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ምስ ተበገሳ ብዘይ ሕጋውን ኣስገርቲ ንዝሳፈርኦም ንኸራግፋ ከም ዝተገደዳን ብሰንኪ እዚ ድማ ሓሚሶም ናብ ወሰን ባሕሪ ክበፅሑ ዘይከኣሉ ስደተኛታት ከም ዝሞቱን እቲ ዜና ጠቒሱ። ኣስከሬን 48 ሰባት ከም ዝተረኽበ 154 ድማ ከም ዝድሓኑ ሓላዋት 104 ሰባት ግን ከም ዘይተፈልጠ እቲ ዜና ጠቂሶ ኣሎ። ሓላዋት እቶም ዝተረፉ ንምርካብ ናይ ኣለሻን መድሓን ሂወትን ስርሒት ቀፂሉ ከም ዘሎ እንተኾነ ብሂወት ዝተረፈ ሰብ ንምርካብ ዝተሓተ ዕድል ከም ዘሎ እቲ ዜና ይጠቅስ። መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ እቲ መንገዲ ድማ ኢትዮጵያውያንን ሶማልያውያንን ስደተኛታት ብበዝሒ ዝጥቀምሉ ከም ዝኾነ ሚስተር ፍራንስ ዘለስተን ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ስደተኛታት ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ይምለሱ ከም ዝነበር እውን ዳይረክተር ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር ቀርንን ደቡብን ኣፍሪካ ፍራንስ ዘለስትን ይሕብር። ዝሓለፈ ሰነ 196 ስደተኛታት ብተመሳሳሊ ሓደጋ ከም ዝሃለቁ ይዝከር ይብል እቲ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ስነ ስርዓት ጸሎት ዝተጋህዱ መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ኣሊ ከመኒ ሃገሮም ካልኦት መሻርክታን ንእስራኤል ኣይድቅሱላን ኢሎም ንሶም ነዝርኢቶ ዝዝሃቡ እስራኤል ነቲ ዝቐንጸለቶ መራሒ ህዝቢ ኣላህ ዝትክእ ውልቀ ሰብ ንምቕታል ዝዓለመ ደብዳብ ኣብ ቤይሩት ድሕሪ ምፍጻማ እዩ። ኣያቶላህ ከመኒ ኣብቲ ስፍራ ዝተኸሰቱ ኣብ 4 ዓመት ውሽጢ ንፈለማ ግዜ እዩ። አብቲ ስፍራ አስተአከቡ ሰባት ለባንዲራታ ፍልስጤማውያን ህዝብ አላህን ዲቦነስን የምበሉ ከምዝ ነበርውን እትዘና ሐቢሮላ ጉጅለ ሽበራ ሐማስ ንሐደሽን ክልተሚትን ሰባት ዝቀተለሉ እትግጭት ተጋፊሑ ለዕሊ 4000 ሰባት ዝለከመሉ ንሙሉ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ምህዋኽ ሓደጋ ዘንጸላለወሉ ኩነታት ዳርጋ ሓደ ዓመት ኮይኑ ወሎ ንውዕል ሰላም ዝነጸጉ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ክንድኡ እናዕረፉ እናተዋግኡ ኣብ ዝቐጸሉሉ እዋን እቲ ጸገም ናብ ሓድሽ ዝምረጽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝሳገር ይመስል ኣማኻሪ ጸጥታ መንግስቲ ኣሜሪካ ጃክ ሱለቨን ድሕሪ ኢራን ዝፈጸመቶ ደብዳብ ንኩነታት ከተሃዳድ ዝፍትን ዘሎ ይመስል ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ነቲ ኩነታት ሓላሊኽዎ እዩ እንተኾነ ንሕና ኣብ ጎኒ እስራኤል ደሞ ባልናን በቲ መጥቃዕቲ ዝሞተ ሰብ ዘይምህላውን ክጥቀስ ዝግባእ እዩ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩኣሎ ናብ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ክንሰግር ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ብሰንኪ ዘጋጠሙ ሓደጋ ጀልባ ኣስታ 78 ሰባት ከም ዝሞቱ 40 ሰባት ከም ዝደሓኑ ተፈሊጡሎ እታ ጀልባ 278 ሰባት ኣሳፊራ ነይራ ሓለዋት እቶም ዝተረፉ ግና ገና ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ሕብረት ኣውሮጳ ፈጻሚ ስራሕ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ እተን ካብ ቻይና ናብ ግዝኣቱ ዝኣትዋ ኤሌክትሪካዊ ማካይን 45 ሚታዊ ቀረፅ ወሲኑ ኣሎ ኣባል ሃገራት ግና ብደረጃ ሃገር ንመጠን ቀረፅ ክረዳ ኣይከኣላን ተባሂሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ሪፐብሊካዊት ኣባል ቤት ምህር ኣሜሪካ ዝነበረት ሊዝ ቸይኒ ምስ ዴሞክራስያዊትን ምክትል ፕረዚደንትን ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ዊስኮንሲን ከም ዝተሳተፈት ተፈሊጡ ሊዝን ኣቦኣን ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ እዮም ዲክ ቸይኒ ይበሃሉ ካማላ ሃሪስ ደገፎም ብቓል ዝገለጹ ሪፐብሊካውያን እዮም ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ
እለታው ዜና ክንከታተል ጸንሐና ንመስግነካ በትረ ዝድምፅ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ብትግራይ ክንጅምር ኢና ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ዓፋር ዝገበርዎ ውዕደት ካብቲ ክልል ወረዳ ኣብዓላ ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ተስፋ ከም ዘሕደረሎም ገሊፆም ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ዝገለፁ እቶም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ብዛዕባ ምምላሶም እቶም መራሕቲ ዝበፅሕዎ ስምምዕ ቀልጢፉ ክትግበር እውን ሓቲቶም ኣለዉ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ንፈለማ እዋንዮም ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ዓፋር ውዕደት ገይሮም ዘለዉ ሙልጌታ ጽባሕ ተወሳኽሎ
ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ምስ ክልል ዓፋር ናይ ዘዋስኑ ሰለስተ ዞባታት ኣመሓደርቲ ብምዃን ናብ ክልል ዓፋር ተጓዒዞም ምስ ፕሬዚደንት እቲ ክልል ሓጂ ኣውል ዓርባን ካልኦት ኣመራርሓን ዘካየድዎ ዘተ ብምክንያት ኩናት ካብ ኣብዓላ ወረዳ ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ንምምላስ ተስፋ ከም ዝሃቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣይተ በላይ ኪዳነ ካብ ክልል ዓፋር ወረዳ ኣብዓላ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ምንባር ካብ ዝጅምሩ ሰለስተ ዓመታት ከም ዝመልኦም ገሊፆም
ሓዛስና ቆልፋትና ኔና ትደለካ ረድቱ እውን የለይ ልዕሊ ዓመት ከባቢ ዓመት ገሊ ተቢሉ ተደጋጋሚ እውን ናብ ምሕዳር ይኹን ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ተርዕና ስካዕ ክዝመልስ ሰዕበና ሰብ የለይ በየ ቤተክርስትያን በየ ግዜ ዓይ ከንታዋጢ እውን እዩ ብብመዓልቲ መፅክለሰብ ብጥሜት ይኹን ብዕናን ይኹን ሳን ሕክምና ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ብወሊድ ምክንያት ይኹን ንሕናን ብቆልዕታት እውን ሕፀት ንብውን ብዝተፈላለዩ ነገራት ሂወቶም ስለሓልፍ ኣለው እዚ መንግስቲ ትኩረት ገይሩ በተለይ መንግስቲ ፌደራል ትኩረት ገይሩ ብሕጊ ገይሩ ናብ ዓድና ክእትየና ናብ ዝነበረሞ ዓድና ክእትየና ተስፋ ይገብር
ካብ ወረዳ ኣብዓላ ተመዛቢሎም ናብ መረበቶም ዘይተመለሱ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 13,000 ተመዛበልቲ ከም ዘለዉ ዝተዛረቡ ኣይተበላይ ተመዛበልቲ ብዛዕባ ምምላስ ኣብ መንጎም መራርሓ ክልቲኦም ክልላት ዘተ ምጅማሩ ተስፋ ከም ዘሕደረሎምን ተግባራውን ክኸውን ድማ ሓቲቶም
ብጣዕሚ ተስፋ የበና መንግስቲ ግራዊ ኮይዱ ምስ መንግስቲ ዓፋር ብምድርዳሩ ንዓብ ተስፋ ሰሪሕኖ ግን መሉ ተስፋ ክበና ንኽእል ግን ኣብ ተግባራዊ ክኾን ከሎ እዩ ስልካ ክዱ ክልቲ ይኹን ብሕገ መንግስቲ ዝተማለአ ዘረቂ መስልሒ ክኾን ንኽእል መሰረት ገይሩ ንሕና ዓድና ክንኸድምና
ኣይተ ግርማይ ኣብርሃ ዝተብሃሉ ካልእ ተመዛባሊ ድማ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ዝተጀመረ ርክብ ናብ ህዝቢ ንህዝቢ ብምሽግጋር ዘላቂ ሰላም ክሰፍን ይግባእ ኢሎም
እቲ ህዝቢ ቀደም እውን ክልተ ሓዊ ህዝቢ ተዋደደ ተዛመደ ሓጎስ ኣብ ደስታ ተሓበር ነብረ ህዝቢ እዩ እቲ ፖለቲካ ንፈጠሮ ፀገም ግን ብቲ ኩናት ስዒቡ ብዙሕ ፀገማት ተፈጢሩ ስለዝኮነ ተዓዲ መብዛሕትኡ ተፈናቃሊ ሕብረተሰብና ናይ ፀጥታ ስጋኣት እዩ ዝሓድሮ ዘሎ ሕዚ በይ ሕዚ ግን ትናይና ህዝቢ ድልት ሙሕስ ብዝኮነ መንገዲ እያ መረበቱ ብሰላም ክነብረሉ ምስ ሓዊ ህዝቢ ዓፋር ብሰላም ክነብረሉ ንክእል ባይታ ተፈጢሩ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ግንኙነት ተጀሚሩ ናይ ሰላም መድረክ ተፈጢሩ እቲ ህዝቢ ናብ ስራሕ ናብ ልምዓት ንክምለስ እዩ እና ተስፎታዩ ተጀሚሩ ና ሰላም ኩነታት ቀፂሉ ሲ ሕብረተሰብ ዓዲ ተመሊሱ ብሰላም ክነብረሉ ዝክእል መንገዲ ክፍጠር እዩ ትፅቢት ናይ ዘ
ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ወርሒ ጉንበት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣብ ሓለዋ ከብቲ ዝነበሩ 7 ሰባት ብዘስካሕክሕ ኩነታት ብጥይት ከም ዝተቐተሉ ዋና ኣመሓዳርታ ወረዳ ኣይተ ተዘራ ጌታውን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ነይሮም። እቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ድማ ካብ ክልል ዓፋር ሰጊሮም ብዝኣተዉ ዕጡቓት እዩ ምባሎም ይዝከር እዩ። ብወገን ክልል ዓፋር እውን ኣብ ወረዳ መጋለ ብናይ ትግራይ ዕጡቓት ሰባት ተቐቲሎም ዝብል ነበርተስ ከባቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ነይሮም። ድሕሪ ኩናት ትግራይን ቀፂሎም ዝተፈጠሩ ፀገማትን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕ ዳር ክልል ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ ተረኺቦም ምስ ፕሬዚደንት እቲ ክልል ሓጂ ኣወል ዓርባን ካልኦት ኣመራርሓን ብቅድሚ ትባል ረቡዕ ዘካየድዎ ዘተ ንፈለማ እዋን ነይሩ። ኣይተ ጌታቸው እቲ ዘተ ጠሚቱ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ፅሑፍ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ዝነበረ ታሪካዊ ርከብ ናብ ዝነበሮ ብዛዕባ ምምላስ ተወሳኺ ድማ ሰላም ፀጥታን ልምዓትን ብሓባር ንምርግጋፅ ከም ዝተስማዕምዑ ፅሒፎም እዮም። ብምክንያት ኩናት ዝተመዛበሉ ሰባት ዝምለስሉ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ብዛዕባ ዝጅመረሉን ዝተዓፀወ መንገድታት እውን ብዛዕባ ዝኽፈትሉን ከምዚ ዘተዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ረድዮም እዮም። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ዓፋር ኣብ ዝውፅኡ ፅሑፍ ድማ ኣመራርሓ ክልቲኦም ክልላት ኣብ ዝዘተዩሉ እዋን ፕሬዚደንት ክልል ዓፋር ሓጂ ኣወል ዓርባም ጉርባብቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዓፋርን ትግራይን ፀገማት ሰላምን ፀጥታን ብምፍታሕ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንምጥንኻር ክንሰርሕ ኢና ምባሎም ኣፍሊጡ እዩ።
ናብ ሱዳን ክንሓልፍ ኣብታ ኣብ ሱዳን ይካየድ ካብ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ዝደሓነት ፖርት ሱዳን ኣብያተ ክርስትያናት ንብዙሓት ካብቶም 11 ሚልዮን ተመዛበልቲ ሰባት ግዜያዊ መዕቆቢ ኮይናኣላ። ወኪል ቪኦኤ ሄንሪ ዊልክስን ናብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ከይዱ ንሓደ ንርእሱ ዝተመዛበለ መራሒ ሃይማኖት ንሰባት ንምሕጋዝ ብዛዕባ ዝገብሩ ዘሎ ፃዕሪ ብምዝርራብ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ሱዳን ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ሕድሕድ ኩናት ካብ ዝጀመረ ውግእ ዝሃደሙ ሰባት ኣብ ፖርት ሱዳን ምብፃሕ ጀሚሮም። ቤተ ክርስትያን ድንግል ማርያም ቨርጅን ሜሪ ቸርች ማዕፅዋን ሓድሽ በፃሕቲ ክፍቲ ገይራ። ቡሳ ዳቡሻር ጎርግዮስ ናይ ቤተ ክርስትያን ቐሺ እዩ።
ዶርና ካሪጋል ዲን ሙሳዓደት ናስ ፊልማእዋ ኣወል ሓጃ
ከም ቀሳውስቲ ታራና ካልኦት መፅለሊ ምግብን ማይን ክረኽቡ ምሕጋዝ እዩ። ስለ ንቦናዊ ምኽርን ኣካላዊ ሕክምናን እውን ንህብ ኢና። ኣብዚ ይኹን ካብ ፖርት ሱዳን ወፃኢ ንዘለዉ ሰባት ውሕስ ቦታ ክረኽቡ ንፍትን ኢና ኢሉ ካብቲ ሃገር ክወፁ ዓቕሚ ዘይብሎም ኣብ ቤተ ክርስትያን ይፀንሑ ይብል ብሙሳ። ከም ፀብፃብ ሕቡራት ሃገራት ዳርጋ 11 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ ኩናት ካብ ሱዳን ተመዛቢሎም ኣለው። ኣብ ፖርት ሱዳንን ከባቢኡን 36,000 ሰባት ከም ኣብያተ ክርስትያን ዝኣመሰሉ ሓዊሱ ኣብ ህዝባዊ ህንፃታት ይነብሩ ኣለው። ኣና ሲሞን ዓዚዝ ሳዲቅ ምስ መንእሰይ ጓላ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ናብታ ቤተ ክርስትያን መፅያ። ንሳ ኣብ መንገዲ ብኣባላት ሓይልታት ቅልጡፍ ውሃቢ ደገፍ ብኣፅሮተ ቃል ኣርስኤፍ ተባሂሎም ዝፅውዑ ምፍርራሕን ምዝራፍን ከም ዝተፈፀመን ብምግላፅ ጓላ ናይ ስነ ኣእምሮ በሰላ ከም ዝወረዳ ትገልጽ። ናብዚ ክንመፅእ ከለና ኣርኤስኤፍ መካይን ጠጠው የብሉ ነይሮም። ካብ መኪና ኣውፂኦም ንብረትና ወሲዶም። ስለዚ ተኽሲ ምስ ረኣየት ኣዝያ እያ ትፈርሕ ዘላ። ሕዚ ዘይትፈልጦም ሰባት ብጉጅለ ክትርኢ ከላ ትፈርሕ እያ ዘላ እያ ዝበለት። እታ ቤተ ክርስትያን መዕረፊ ኮይና ተቐቢላትና እውን ትብል። ጋብሪዮስ እውን ከም ሳቢቅ ኣብ ፖርት ሱዳን መዕቆቢ ረኺቡ ንሱ ይሰርሓሉ ዝነበረ ቤተ ክርስትያን መንነቶም ብዘይፍለጡ ዕጡቓት ምስ ተጠቕዓ ነይሩ ዝተመዛበለ። እቶም ኣቕሽሽቲ ኮነ ተባሂሉ ዕላማ መጥቃዕቲ ከም ዝኾኑ ይገልጽ። እቶም ኣጥቃዕቲ ኣሽማት ናይቶም ቀሳውስቲ ከም ዝፈልጥዎምን ንሓደ ተኩሶም እግሩ ብምቕሳል ነቲ ህንፃ ከም ዝወረርዎን ይዛረብ። ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ፖርት ሱዳን ክመፅእ ከሎ ሓያል ጭንቀት እንተጋጠሞ እውን ንካልኦት ንምሕጋዝ ከም ዘኽኣሎ ይገልጽ።
ደዋጊ በዓለን ውዲ መስኡልያ ወይሕና ካርጋል ዲን
ከም ቀሺ ንካልኦት ከገልግል ብእግዚኣብሄር ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት እዩ። ولا نهيوت مسواتي كفينا وانتخونا إبل نسو تابتي كريستيان كان محبرة سب عالم ترغبو حاجز أزيو حدي إبل حبرات حاجرات نسب أوي كلولاو سودان زوحل كان زاد اللي قذب أستاد حمسا ميتاوي أي ترخبن كبل أماري ريو سرام حموشتين مسكرم كلتشان 24 قواتر فريدي أمريكا ني 424 مليون دولار توسخي رديت نتهاجر كمتلخ أفليت الله إبل سب ساب هنري ويلكنز كابورت سودان
دمز أمريكا سمع لهم نبزنا بأمريكا خن ملسينا أبتز مزحدار زكايد بريزيدنت أمريكا أمريكا دحرق للتشحن عسران زيقنة أمريكا زوصدو مليون عصبات لمجم مرتاقزي أم دمز أم كوبي أم إذا قلت رزي أبتوز إتمرشا زين عقل وكل وكم زخيلي أمن جيف وي سوي كورد مسحانتي أب كفلق زات فرجينيا تقمت حدش زيقنة تركز لغو على نسيت علي لله فولدو لده قبريل حزور له
قال سمنية تشعاتن عمد سيلفانا غويدس بورتشغالاويت أبز عربة معلتات أبز كايل سنسرعات أمريكاوي ذقنات كوهابايو كان منغوتهم نمجم راقزيهم مع بالبوليتيكا أمريكا كدمسو مسال سواهبو محان تخد كوونيا نسا قدائي توديو تبل
أبزين نوح عمدات كأمد كاللخو بورتشغالاويت وي أمريكاويت كوينايت أنحكون لومغن أمريكاويت خوونار لخو قداي معلى برخيبو
سيلفانا كدمي عسر عانتاتيا كابل بورتشغال ناب أمريكا ميتيا كدمي مبزحتيوم أمريكاوي عندما نمعبالتات بريزدنتاوي مرجعتات أمريكا كتكتات الوطانيها سميت سورحي أبزكايد مرجعقن نساون دمس آخت الهبيا
I follow politics on radio and TV and I follow the debate.
Politica America ab radio and television ikatatelo e. Zahalef khatna abnet ab Univision zbahal na Spanish channel yetkhatatileyo. Naaya gaddas nagariyo. Makhniatu intay kam zahasbun intay kgabru khamz dalin kfelit hikzani.
Za hadash zega bzaabatom na ab America kemasu zdalion neten sadra khabat udl zamaadun sabatun agamam kam tirdaallom tgalis.
I think they should come, respecting the laws of the country and...
كمازو اللووم قنك آن حق زهاقرن هزبنا خبيروم كمازو اللووم بحقاو مقاد خمازي إذا تقف
سيلفانيا كاتوليكيا بزعبا منز قلت انسي كمازو كرلوغن تمثل نابو دك نسيوخ قدفا اللوو تبل
نان حد حد كام كبر بار كل اللو حد حد زيجن سبؤت نانستي قبؤ كبر أيه بوانيوم ندق عنستيو زيادة خبرك وهابني قبا كم أجناي كونن نزد مايو مستأتنسي أمول علم زغطل زلو
أب بورتغال كلا أب محبراوي أنجل جلوتات سرح دنا بلد سيلفانا حيال محبراوي وحسنت زغونا هاجر أقداسي يوتبل بفلاي تومك العوز فريوس غرابتات محبراوي وحسنات كوهاب وميذبا بهاليتان زي حالة ورحي الحملة بزعبا بريزيدنت نبر ترامب كتزارب كلا نسو حيلي استوسخو حندبة النتال لوو بايدن قن هدو ايوي لان ايران حجد ما كاميلا هاريس نابتي ولدر مستس انبرات بقعاتا كامرس ازخ المخانو قليس اللان عبتزمس حدارز قبر مريج عدما لكاميلا كم تدمس احبتن كالوات زرارنا يوم نمجمرا قزي زاد مسوز اللودما نترامب كمرسو كمزداليو تزاريبو مارلوم زهاجر زاد ليا وساني مرحنات زوننيو بمبالدما ترامب تغط لنيا مريج عموخانو يقولسوم بورتغالا ويد سلبانا ويدس جن نلومي بوليتيكا خطوان زفايا مخنياتو مثل صدر آخوينا حدش زاقنتا كسن بليام
زغطل تبصابك أسر سلطان مبراق أفريقا أب كباب ألاي فيكتوريا زر إز تود بقبن أفن مكلخل أكينيا يزرار بلوم وكلتي كينيا تنزانيا أغاندان زي حقاو مسغغار سبات زي حقاو مقفاف عسان مقرات أقرابن زبل قبن أفن مكلخل يزرار بلوم محمد يوسف كام نيروب زل أهو تبصابالو نزخ أتولو لقبريل
أب كلتشان إسران حدن أهوراوي بوليس إنتربول أب كبابيك ألاي فيكتوريا ميتن إسران حادن سبات كابل زي حقاويان أسقرتي أدهينو نيرون أبو ودب مباسا نه ريبورترات تزاربة منستر وشتهاجر كينيا رايموند أومولو حلوة بوليس نمحيالن أبتخبابي زمبرو محبر السب زرلوهم محبراون إكونامياون زمدناتات كمحاشن كمز سرحو يحبر.
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacity.
أقوم تاتنا أواهدنا نسوم أبقالي فيكتوريا زرلو محبر السب كمين التحبابر زبلينا نزرارب زلنا كاب كالاي فيكتوريا زركب راب حاتات بقبو أما حاليرنا بقوة بيلنا دما بخمي أبتكبابيز في صوم قبنات نوغل زبل سر حلو لنا
مغتل كوميشنر إميغريشن أوغاندا مارسلينو بغوسيجي بوغنو دحنات كالاي فيكتوريا مرغغات نهاجرو أقداسي مخانو نتوم تساتفتي نجيرو نيرو
Lake Victoria is Uganda's ocean. So we are looking forward to working together.
ቀላይ ቪክቶሪያ ናይ ኡጋንዳ ውቅያኖስ እዩ ስለዚህ በሐባር ክንሰርሕና ፍላይ ድማ ካፕቶም አብቲ ገማግም ቀላይ ዘለኹም ወገናት ካፕቶም ኣክሮኹም ክንምሃር ንደሊኢና
አብቲ ቀላይ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳውን ከም ዝከላኸሉ ዝገልጹ ሰበስልጣን ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ፈሓምን ምሻጥ ዓበይቲ ኣእዋምን ውን ዝበሉ ብዘይሕጊ ዝግበሩ ነገራት ውን ትኩረት ክግበረሎም ይፅውዑም أبي كينيا وكيل ودب أقراوي ميغريشن شارون ديمانشي بوغانا أبتي وسناسن كلاي زلو حبرة سب بزعباتي زقبر زلو قبنات كفلتن كبابي او كابه قبنانياتا ككلاقليني قبا إلان كاب عالم كلاي زعابي زيج أواما كلاي مخانو زفلت كلاي فيكتوريا سسا شح سكوير كيلومتر دي شفن كوينو بوحدو 4 مليون كاب هزبي مبراق أفريقا نابرقو أبو يمركوس
جمس أميركا تفكتا تلو لهم نابنا عربي فري مدلاو نحن حال فينا إسرائيل نابنا برو إرتراويان زملكت مدابينا كن حال لف عما أخلاي مبرع زلو قنت إن وطرتن بفلايك آلو مقنا زرق زلو عمونغو هزبال لهان إسرائيل زلو نو قنتي خمون ناب إسرائيل تتوينج أفهم إسرائيلات إيران عب إسرائيل عبزنا برو إرتراويان بخامي يتقلو مالو نمفلات ناب إيور ساليم دويلنا لنا تحرز حد سعر مسلاقال كأرضي
ميرو درجاتي 9%
كاب هاجر اسرائيل برهانه نغاسي ابو منبر محبر حدش تسفى طعمي دمسكنكا سومونزي امونغو حزب الله اسرائيلن غونص حيللو ولا قد ميلومي نتا تحوسو كو تصنحو حليفهم تجدن تصيقو زلو يمسل ايران ون ناب اسرائيل ميسايلات كمستقوست تغلي تلوستو تخنطات كميلو أبخاتكم أزلخال البوتاون بمتكاس برهاني
سلام سلام مني حفتي من جمالي سلام عخي سلام سلام ما أزنتي إذا ما سمعتنا هو نعطي تصبو خنطات تلوخ ولكن نحن توابكنا دل هاجر ديبين أرزخونا حبرة سب زخونا قد أتاي ولدن تدرزح نعبانا تسلمات نبرف ناي مسناي عزة زنبريو أو حبرة سبنا بالإختهاسيو تقفلو زيقاتة اللونة لدينا تقنع السرات بزح اللونين أبزي إني حزب الله جن دحني وقبل الكيل حبرة سب أبزي مغدار لك أطمال مشيتو كوحا أعتني قمنا عنين أقول لنا أبي أندر أدينينا حلشنايا بمولو هجر السائل كنا عزل مالتي على الميرو درجاتي 9% بعوض تخلق لهم إسرائيل جرى جرى خاني بقول قول بطا زود غلو حد خلطة سلسخة بكرابي جرى وطي زود غلو حانتي خاني مع عسكرني نفرتيني وتادرات عوض يقوم يشعو بداعسة بنبرت تعود لدلو بسبب جن زخونة زور ديلن بكرابي إسرائيل بناي فلسطين كرابي جن حاجة سرت غسيل الله فلسطيناوي وودا أزايب
سجب إخام موز الله برهانة؟
أنا يوم معلتي أبي يرسالي مع الله
زيختو قوس كلونا بي يرسالي مدونيكا؟ فنا إيران مالتي؟
نا إيران كتو قوس كلو أبا شدود زبار عدنيرا
خمز بالكاية تعالى رمو ويتمتان قطعان كلو ستوهيبو كلو أب ممحبي أخو أتو تغيرو جن تزتو قوس كلو توسن خواب خابخاتكم رفع عليو ويسنا كل يتو قوسو
كباخاتكم تقول لك
يا عبد الله خذ اللقاء يا مالتي خبت عشدود وانت يرسالي
ካብ ኤርትራውያን ይሕቀሉ ገዛለ እዩ ግን ኣብቲ ከባቢ ኤርትራውያን ኣለዉ ድምፂ ኮይኑ ኣለዉ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ኩሉ ዓይነ ሃገር ስለ ዘለዉ ኣለዉ እዮም ንሕና ዜጋታት ስለ ዘለዉ ቲ ከባቢ ይፀልወካ እዩ እቲ ህዝቢ ዝፀልዎ ይፀልወካ እዩ ግን ሓደ ካብ ፅቡቅ ነገር ኣብዚ ንኩሉ ወላውንቲ ዜጋ ኹን ደይ ዜጋ ኹን ብምሉእ ብኣላርማ ኣብ መሰጅ ንገር ይቕበል እዩ ሰተ ሕባእ ዝብል ኣላርም ተቐቢል ብምሉእ ሓበሬታ ውን እኒኡ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ እቲ ሕብረተሰብና ውን ተሓበሬታ ብትግርኛ ኹን ብቋንቋ በቲ ዝፈልጦ ቋንቋ ይበፅሐ እዩ ብቐጥታ ንሕና ከም ሓደ ሓዱሽ ኤርትራዊ እቲ ዘለዎ ኩነታት ኣተረጊምና ንሕልፈል ነቲ ሕብረተሰብ ፅቡቅ ሓበሬታት እዩ ዝቕበል ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ሕብረተሰብና ውን ኣብዚ ከመዝግኖ ዝኽእል እስ ኩሉ ሽግራቱ ምስ ኩሉ ፀገማቱ ኣብ ናይ ምስማዕ ተክእሎታት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሕ ኣሎ ብላ ኣብዚ እዋን እዩ
ሕጂ እቲ መጠንቀቕታ ክህወሃብ ከሎ በብቴሌፎን ካዲዱ መፀካ ወይስ ድምፂ ድዩ ከምዚ ደወል ዝድወል ከመይ እዩ
መጀመርታ ኣብ ቴሌፎንካ ላቕሚ መፀካ እዛ ናይ ኢራን ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ሕዝባላ ዝነበረ ኣብ ከባቢ እቲ ናይ ከባቢ ገዛውቲ ብምሉ ተዓዲ ኣላቕሚ ጫናኖ ካብ ኢራን ክመፅእ ከሎ ግን ብምሉእ እዩ ኣብ ቴሌፎን መሰንጀር ምስ ቫይብሬሽኑ ምስ ናይ እንታእሽሙ በቃ ከም ቴሌፎን ሃንድበት ተቐበልካ ከምኡ መፀካ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ መጠንቀቕካ እዩ ነይሩ
ስለዚ እቲ መሕበኢታት ቦታታት ኣቀራረባ ኣለዎ ማለት ድዩ ምክንያቱ እቲ መልእክቲ ምስ መፀ ኩሉ ናብኡ ክንክኸይድ
ብተወሰነ እንተዘይኮይኑ ዝበዝሐ ኣኩም ናይ ሃገረሰብ ገዛ ደርጋ መሕበኢ ኣለዎ እዩ ኣብ ገለገለ ከዓ ኣብ መንጎ ናይቲ ገዛ ዘሎ ስከራስከራ ናይቲ ፈላሶ ኣብኡ ንክትኣቱ ኣብ ጎልጎል ተረኪብካ ከዓኒ ትእዛዛት ናይቲ ማእከላይ መከላኸሊ ናይ እስራኤል ኣሎ ከመይ ክትገብር ከም ትክእል ኣብ መሬት በጢልካካብ ርእስካ ሒዝካ ኩሉ ዝብለና መልእክትታት ስለ ዘሎ ብኸምኡ እዩ ሳራት ግን ኩሉ ኣብ ቴሌፎን ካብ ናይ ኢራን ዝመፅእ ኣብ ቴሌፎን እዩ ብቀጥታ ዝቕበል እንደገና ከዓ ኣብ ልዕልዩ እቲ ከባቢ ዘሎ ገዛውቲ እቲ ከባቢ እቲ ጎደናታት ብምሉእ ኣ ምስለ ዝገብር ናይ ግድን ኢካ ትዓዲ ማለት እዩ
ኣብታ ሰዓቲ ኣበይ ነርካ ኣብ ስራሕ ዶ ነርካ
ኣብ መገሻ ነረ ኣባሽሎ ድምሃር ዓዱ ስራሕ ኣጋጣሚ ቦታ ኣብ ገዛ ነረ ግን ንሳቅለካ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምሉ ፋሒል ዘሎ ብሕልቲ ገለገለ ቦታታት መዕቆቢ ዘይብሎም ዜጋታት ኣለዉና ንስኻ ስለ ዝወፃእካ ቅስምካ ተሓልፈሉ ኣይኮነን ምሕና ወይኒ ነቲ ሕብረተሰብ በቲ ዓቕምና ንሕግዝ ዘለና ማሕበር ሻቅሎትና ኸ ኣይውዳእን እዩ ማለት እዩ ነስተጥራይ ነርካ ስቅልካ ክሓልፎን ኢካ
ከምዚ ዝበልካየት ኤርትራዊ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ እስራኤል እዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ ሓደ ከምዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ወይ ኣብ ቴልኣቪቭ ከምዚ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ጥራሕ ይኮነን
ኣይኮነን ኣብ ኩሎም ኩሉ ዓ ናይቲ ሃገር እስራኤል ዘሎ እቲ ማጆሪቲ ብዙሕ ህዝቢ ግን ኣብ ቴልኣቪቭ ዝበዝሐ ዝልቁም ትርኸውን ኣብ ኢየሩሳሌም ኣሽዶድ ናታንያ በርሸባ እዚአንተን ዓበይቲ ዓድታት ሰባት ዘለዎን እዮም ዝበዝሐ ሕብረተሰብ ግን ኣብ ኩሉ ኩሉ ዓሎ እዩ ወላፍቲ በረኻታት ወላፍቲ ዓድታት ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣሲንካ ዝሓልፎን ኢኻ
እወ ስለዚ ኩሉ ግዜስ ጥቕሳነት የለን ይሓትብለን ዘለካ
ቅሳነት የለን ቅሳኖስ ናይ ህይወት ቀሊል ህይወት ስለዘይኮነ ክልቲት ናይ ሕብረተሰብና ናይ ኤርትራዊ ደተኛ ብዝዓዲ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ነዚ ቀሊል ዘይኮነ ህይወት ክትብድህልካ ድፍድፍ ክትብል ከለካ ኣጋጣሚ ከምታት ከጋጥም ስለዝኽእል ስጋ መወዳእታ ቀሲንካ ይትሓልፎን ኢኻ ድሕልቲ ኣባላትና ማሕበር ሓደ ሰብሰብ እዚ ኣጋጣሚ ከመዝግኖ ምፈቱ 24 ሰዓት ከይዕረፉ እሞ ብናፃ ብቮለንተሪ ስራሕ ከምዚ ክሰርሑ ከሎ መዝጋ ናይ ተቅረፈቱ እንደገና ነቲ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዘሎ ስደተኛ ናይ ባሓቂ ምስ ኩሉ ከምዘልኩ ሽግራት ብሰላም ክወፅእ ከሎ ብጣዕሚ ኢካ ነዚዛ ተመዝግኖ
ቁፅሪ ኤርትራውያን ናብዚ እዋን እዚ ከመይ ይመስል ኣሎ ማለት ከምቲ ናይ ቀደም በዚ መንገዲ ሲ ናይ ብዙሕ ይክየድ ከም ዘለውን ስለዘይስማዕ ናብ ካልኦት ውን ሃገራት ንኣብነት ናብ ካናዳ ከም ምጥያስ በዚ ግሩፕ ፋይፍ ገለ እንዳተባሃለ እውን ይኸዱ ኦም ስለ ዝበሃል እቲ ቁፅሪ ናይቲ ስደተኛ ኤርትራዊ ይንክደሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ እዩ ዘሎ
ካናዳታትኣሎ እ ዜንካውን ኡጋንዳ ዝምለስ ሕብረተሰብ ኣሎ ጨኒቕዎ ናብ ገፁ ክዘበለ ሕብረተሰብ ኣሎ ነቲ ንግጫው ዝመረሮ ሰባት ዝወፁ ሰባት ኣለውና እዮም ስጋእ ሽዑ ግን 16,700 ገለን ሰባት ነይሮም ከባቢ ኮሚታት እዮም ዘለዉ ኣብዚ እዋን ዝ ይብገሱ ኣለዉ ናይ ካናዳ ከዓኒ ንኣብነት ሰለስተ መዓልቲ 400 ሰባት ተበጊሶም ነይሮም ኣብ ኣየርፖርት ምስ በፅሑ ካንስል ኮይንዎም ናይ ኣየርፖርት በዚ ኣጋጣሚ ዝሰምዑና ኣባላት እንተለዉ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝነብሩ ሰባት እቲ ካንስል ዝኮነሉ ምክንያት ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ትሽግር ክትርድእዎ ዘለኩም ኩናት ስለ ዘሎ ብሕልቲ ናይ ኣውሮፓ ኣየርፖርት
በዚ እምባር ወዲእና ኣለና መደብና ቀዳሚ ሰንበት ክሳብ ንረክበኩም ሰላም ድሓን ሕደሩ